Și rog deschideți Biblia la Psalmul 3. Dacă citiți Psalmul, citiți-l în minte, atunci încercați să nu mă auziți, ci să-l citiți. Dacă nu-l citiți, atunci ascultați. Și țineți minte, când apare cuvântul Sela sau oprire și am să-l strig, atunci gândiți-vă la ceea ce s-a citit. Psalmul 3. Un psalm al lui David pe când fugea de fiul său Absalom. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce numeroși sunt cei care se ridică împotriva mea! Mulți spun despre sufletul meu, nu mai este salvare pentru el la Dumnezeu, oprire! Dar Tu, Doamne, ești un scut în jurul meu. Tu ești gloria mea și cel care îmi înalță capul. Cu glasul meu voi striga către Domnul și El îmi va răspunde de pe muntele Sfințeniei sale. Oprire! Eu m-am culcat și am adormit. M-am trezit, pentru că Domnul mă susține. Nu mă voi teme de zecile de mii ale poporului care s-au ridicat împotriva mea de jur împrejur. Ridică-te, Doamne! Salvează-mă, Dumnezeul meu! Pentru că i-ai lovit peste obraz pe toți vrăjmașii mei. Ai zdrobit dinții celor răi. A Domnului este mântuirea. Binecuvântarea Ta fie peste poporul Tău. Oprire! Doamne, Te rugăm, ajută-ne să fim binecuvântați în seara aceasta, într-adevăr, prin cuvântul Tău pe care ne-l dăruiești. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Psalmul 3 este cântarea omului lui Dumnezeu lovit, rănit și urmărit de dușmani. Psalmul 3 începe în vale, dar se încheie pe vârful muntelui. David este la pământ, chiar la începutul psalmului. Dar apoi, gândindu-se la Dumnezeu, capătă pacea care dăinuie. O pace care îi schimbă viața și care îl face plin de încredere în Dumnezeul său. Acesta e titlul mesajului meu în seara aceasta. Pacea care dăinuie. Psalmul 3 este primul psalm din Biblie care are un titlu. Și titlul l-ați auzit. Un psalm al lui David pe când fugea de fiul său Absalom. În Biblia ebraică, canonică, titlul acesta face parte din primul verset. Titlul acela este un titlu inspirat de Duhul Sfânt. Oarecum în mod nepotrivit este separat de versetul întâi. Pentru că faptul că Dumnezeu a inspirat titlul acela, ne arată cât de important este pentru fiecare psalm, atunci când este posibil, să înțelegem contextul. Și contextul pentru psalmul 3 este un context mai larg pe care îl puteți citi, nu o să facem în seara aceasta prea multă citire din el, dar se găsește în 2 Samuel, între capitolele 15 și 18. Și o să revenim puțin la contextul acesta, pentru că este foarte, foarte important. Majoritatea oamenilor probabil că experimentează sentimentele lui David din acest psalm. Și asta nu e o surpriză. Totuși, o foarte mică parte a lor experimentează și siguranța lui David cu privire la pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Așa cum ne spune Filipeni 4:7. În Psalmul 3, Dumnezeu ne invită să găsim și să primim pacea care dăinuie. Întrebarea mea pentru tine este: ai nevoie de o astfel de pace? În lumina psalmului 1, cum să reziști să nu te lași atras de lume? Cum? Ai nevoie de această pace care dăinuie. În lumina psalmului 2, cum să supraviețuiești unei lumi agitate și împotrivitoare lui Dumnezeu? Prin această pace care dăinuie. Deci ai nevoie de ea? În seara aceasta, te invit să-i o cer Domnului și să iei aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să învățăm în seara aceasta patru lucruri principale, patru lucruri importante. Primul lucru este că pacea care dăinuie nu poate fi ucisă de tulburare. Primele două versete sunt versete pline de durere. Sunt versete asemenea unui burete care e umplut de apă. Practic, când citești primele două versete, îl storci pe David. Și David suferă. David este uimit, David plânge. David este îndurerat. Și care e sursa tulburării sale? Păi, sursa tulburării sale este exact în titlul psalmului. E fiul său Absalom. Fiul său Absalom este sursa. Numai fiecare om poate avea dușmani care să-i producă durere. Dar niciuna dintre durerile provocate nu este atât de tulburătoare ca durerea produsă de oamenii cei mai apropiați de inima ta. În cazul lui David, tulburarea este fabricată de fiul său Absalom. Amintiți toți cei care sunteți părinți. Puneți-vă puțin în ghetele lui David. Fiul tău să se ridice împotriva ta. Dar să știți că se poate aplica mult mai larg. La orice relație pe care o aveți și care este vă este dragă inimii tale. Copiii pot să producă durere părinților. Părinții pot să producă durere copiilor. Soții pot să producă durere soțiilor. Soțiile pot să producă durere soților. Prietenii pe care îi considerăm cei mai apropiați pot să ne producă o durere foarte mare. Dacă încă n-ați experimentat așa ceva, pregătiți-vă. O să vină. Și în momente de genul acela, ar fi bine să vă aduceți aminte de David. Vă puteți imagina, deci, ce fel de sentimente îl încercau pe David în momentul în care scrie psalmul acesta? Spre exemplu, un astfel de sentiment e descris în 2 Samuel 15:30. Îngăduiți-mi să vă citesc. Și David a urcat suișul măslinilor, muntele măslinilor, și plângea pe când urca. Și avea capul acoperit și mergea desculț. Și tot poporul, și erau peste 600 de oameni care îl însoțeau, și tot poporul care era cu el urca fiecare cu capul acoperit, plângând pe când urcau. Oamenii ăștia fugeau în miez de noapte din Ierusalim ca să scape de șiretlicul, de viclenia, de răutatea lui Absalom și a tuturor celor care se uniseră cu ei. Și David fuge de propriul său fiu și plânge. Și știți, fuga lui urma să fie o fugă din loc în loc, de pe deal pe deal, de pe munte pe munte, din peșteră în peșteră, ca să scape de Absalom. Un alt verset care ne indică puțin despre suferința lui David este în capitolul 16 din 2 Samuel, în versetul 11, când... Iată ce zice David. David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi: iată, fiul meu care a ieșit din trupul meu caută să-mi ia viața. Ce ziceți? Să fii părinte. Și copilul tău să-ți facă așa ceva. Sau să fii copil. Și părintele tău să fie atât de dur cu tine. Înțelegeți sursa durerii? Știți de ce îi poate și mai cruntă durerea lui David? Nu numai că acest copil crescuse și în mod banal la curtea regelui. Nu, nu, Absalom trecuse chiar înainte de această răzvrătire a lui printr-o experiență în care avusese nevoie de mila lui David. Cu ceva timp în urmă, fiul cel mai mare al lui David, Amnon, își bătuse joc de sora lui, de Tamar. Absalom, care era al treilea fiu al lui David, s-a mâniat și știa că nu-l poate ucide direct pe Amnon, așa că a pus la cale un vicleșiu prin care să-l atragă la o așa numită petrecere frățească și să-l ucidă pe Amnon. Și s-a răzbunat pe el. Ca rezultat, David n-a suportat această răzvrătire și dezastru din familia lui, așa că Absalom a fugit de pedeapsa lui David. Mai că știți că Biblia ne-l arată pe David, înainte de capitolul 15 din 2 Samuel, suferind ca părinte pentru fiul său care greșise. Și până la urmă David îi arată îndurare lui Absalom și îl primește înapoi la casa regală, la curtea regelui. Îl primește cu toate beneficiile unui fiu de împărat. Deci Absalom vine la Ierusalem din postura omului care zice: tată, primește-mă ca pe un slujitor al tău. Așa ar fi trebuit să privească lucrurile. Dar știți ce face el? Iese în timpul zilei din palat, iese la intrările palatului și oricine vine este acostat de Absalom și Absalom îi spune: ai ceva probleme, las că ți le rezolv eu, eu ți le rezolv. Și într-un mod cu totul curios, toți cei care intrau în cetate erau sărutați, erau îmbrățișați de Absalom. Și lucrează un plan prin care să-l răstoarne pe tatăl său de pe tron. Dar vreau să știți că Absalom dorea să-l ucidă pe tatăl său, de fapt. Nu doar să-l îndepărteze de la tron. Asta e scena, asta e contextul. Fiecare dintre noi putem să fim tulburați de cei pe care iubim, pe cei pe care iubim cel mai mult. Dar putem trece peste tulburare dacă învățăm de la David. E foarte dificil să nu fii rănit și dezamăgit în astfel de momente, dar un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, ori de câte ori suntem dezamăgiți și tulburați, știți care este? Și noi dezamăgim. Știți care era rădăcina problemelor din familia lui David? Înainte ca Absalom să dezamăgească, înainte ca Amnon să dezamăgească, bunul rege David a dezamăgit, păcătuind cu Batșeba. De fapt, David a fost infidel față de Dumnezeu și rău față de Urie, pe care l-a și omorât. Și totuși, pacea care dăinuie nu poate fi ucisă de tulburare. Mai mult, versetul 1 și 2 ne arată și seriozitatea tulburării. Pentru că, vedeți, în versetul 1, David, aproape uimit, aproape nu-i vine să creadă, zice: Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce numeroși sunt cei care se ridică împotriva mea. Vedeți, psalmul începe cu Doamne! Îl vedem pe David aproape speriat, aproape paralizat de ceea ce se întâmplă. Pentru că vede un număr așa de mare de dușmani, de care probabil înainte nici nu fusese conștient. Habar nu avea câți dușmani are. Și uitați-vă cum se întâmpla lucrul acesta. În 2 Samuel, capitolul 15, versetul 12, zice spre sfârșitul versetului: și uneltirea era puternică pentru că poporul se înmulțea mereu lângă Absalom. A fost efectul bulgărului de zăpadă, căruia îi dai drumul la un moment dat. Era Absalom singur, dar pe măsură ce influența lui Absalom creștea și David era tot mai izolat, foarte mulți oameni erau dintr-o dată lângă Absalom. Și David e uimit de mulțimea aceasta mare de dușmani care se întorc împotriva lui, se simte încercuit, știe că sorții nu sunt de partea lui. Nu numai că copilul lui era potrivnic, dar oameni pe care anterior se bazase erau împotriva lui. Știți ce se întâmplă acolo? Scuzați-mi puțin ironia. Oamenii trăgeau dintr-un partid în altul. Era politicianismul vremurile acelora. Nu e frumos să ai dușmani, așa-i? Știți că toți aveți dușmani? Știți că sunt mai mulți decât credeți că aveți? Fiecare prieteni sunt mai puțini decât îi credem. Dar știți cine a avut dușmani mai mulți ca tine sau ca mine? Căci pe când eram noi încă dușmanii lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Tu poți să ai mulți dușmani, dar sigur vei găsi și vreun prieten. Și dacă nu printre oameni, îl vei găsi pe prietenul Iisus. Dar Iisus n-a avut pe nimeni prieten. Practic toți îi erau dușmani. Ce bine ar fi să învățăm cum să ne purtăm față de dușmani și cum să avem pace în timpul tulburărilor de la Domnul Iisus Hristos. Dar exista un motiv, exista un scop în toată tulburarea aceasta. Și scopul este dat de ceea ce spun dușmanii lui David. V-ar place să auziți ceea ce a auzit David de la dușmanii lui? Iată ce spuneau dușmanii lui. Nu mai este salvare pentru el la Dumnezeu. El fugea dinaintea fiului său, numărul dușmanilor lui era în creștere, manifestarea față de urii față de el creștea de asemenea, erau oameni care chiar credeau că David era judecat de Dumnezeu. Hai să ne întoarcem la 2 Samuel, capitolul 16, să vedem un astfel de om care chiar credea că Dumnezeu îl judecă pe David. În 2 Samuel, capitolul 16, de la versetul 5 la 8, și împăratul David a venit la Bahurim și iată de acolo a ieșit un om din familia casei lui Saul, Saul, al cărui nume era Shimei, fiul lui Gera. El a ieșit blestemând și a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David. Și tot poporul și toți vitejii erau la dreapta lui și la stânga lui. Și Shimei zicea așa blestemând, pleacă, pleacă om al sângelui și om al lui Belial. Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul, în locul căruia ai împărățit, și Domnul a dat împărăția în mâna lui Absalom, fiul tău. Și iată, acum ești în însăți nenorocirea ta, pentru că ești om al sângelui. Omul ăsta chiar credea că David îi pedepsit de Dumnezeu și de aceea îl blestema pe David. Situația lui David chiar părea fără speranță. Știți ceva? Aceasta doreau și dușmanii ca David să creadă. Niciunul dintre dușmanii lui nu credea că Dumnezeu nu poate interveni pentru David. Toți știau că asta e posibil. Însă sperau cu toții că Dumnezeu nu vrea să intervină pentru David. Și ce ziceau ei? Asta merită de la Dumnezeu. Aha, Dumnezeu îl pedepsește, de aia se întâmplă așa ceva. Mă spuneți voi, aveau dreptate? Oare noi am fost ispitiți vreodată să facem pe sfinții judecători ai celor care erau tulburați și deznădăjduiți? Ați auzit vreodată pe cineva într-un puseu de falsă spiritualitate zicând despre cineva care trece prin suferință, prin necaz, prin greutăți, prin tulburare, îl pedepsește Dumnezeu? O pedepsește Dumnezeu? Ce ușor e să vorbești când habar nu ai. Nu. Putem fi foarte greșiți, de aceea n-ar trebui niciodată să spunem așa ceva. Pentru că nu știm niciunul dintre noi cum este să fie în poziția celui care e pedepsit. Iată ce spunea Spurgeon despre această suferință a lui David, de aici. Dacă toate încercările care vin din cer, toate ispitele care se ridică din iad și toate crucile care se înalță de pe pământ ar putea fi amestecate și presate la oaltă, ele nu ar constitui o dificultate atât de groaznică ca aceea conținută în acest verset. Este cea mai amară dintre toate necazurile. Să fim împinși spre teama că nu există ajutor pentru noi la Dumnezeu. Asta e cea mai urâtă teamă. Să fii copilul lui Dumnezeu și toată lumea să încerce să te copleșească cu gândul nu mai ai nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât ai o șansă în Dumnezeu, e relativ ușor. Dar când tu însuți sau însăți crezi că nu mai ai șansă la Dumnezeu, atunci ești pierdut. Ba, tulburarea nu este străină de viața celui credincios. Totuși, pacea lui Dumnezeu, care trebuie să stăpânească inimile noastre, nu poate fi stinsă de împotrivirile pe care le întâmpinăm sau de relele pe care ni se fac. Frați și surori, trebuie să învățăm adevărul acesta. Pacea lui Dumnezeu nu poate fi ucisă de circumstanțele grele din viața noastră, de ura oamenilor, de dezamăgirile care se întâmplă în viața noastră. Ce să fac dacă mesajul dușmanilor mei și al tulburărilor care mi le fac mă apasă? Ce să fac în momentul acela? O idee ar putea să fie să cânti. Spre exemplu, ai putea să cânti o cântare care spune așa: să-i spun lui Iisus orice durere ce câteodată mă apasă greu. Pentru că El mă ajută și îmi dă scăpare. El mă păzește de orice rău. Și ultima strofa cântării spune: lumea întreagă vrea să mă înșele, să mă despartă de al meu Iisus. Îi spun în rugă și asta durere. Și a lui putere îmi e de jos. Poți cânta cu nădejde. Știi de ce? Pentru că pacea care dăinuie, și aceasta e a doua idee, îl are ca garant pe Dumnezeu. Ea nu poate fi ucisă de nicio tulburare. Dar de aceea e pace care dăinuie, pentru că Dumnezeu este garanția acestei păci. Versetul 3 și 4. Dar Tu, Doamne, ești un scut în jurul meu. Tu ești gloria mea și cel care mă înalță capul. Și ce fac eu pentru că sunt tulburat? Cu glasul meu voi striga către Domnul și El îmi va răspunde de pe muntele sfințeniei sale. Sunt patru lucruri în aceste două versete care sunt foarte importante pentru noi. În primul rând, Dumnezeu este scutul creștinului. Dumnezeu este apărătorul păcii creștinului. Vedeți, nimeni nu-i dădea lui David nicio șansă. Nimeni! Nu mai este scăpare la Dumnezeu pentru el. Că David știe mai bine de atât. David zice: Dumnezeu este scutul meu. El nu se roagă lui Dumnezeu și zice: Doamne, te rog, fii scutul meu. Nu. Rugăciunea lui nu este rugăciunea fără speranță: Doamne, te implor. Nu, nu. Rugăciunea lui este: toată lumea e împotriva mea, sunt uimit de numărul dușmanilor, încearcă să mă convingă că n-am speranță la tine, dar, Doamne, eu știu. Tu ești scutul meu. Ceilalți mă înconjoară să-mi facă rău. Tu, Doamne, ești scutul meu și înainte, și lateral, și în spate, și în cealaltă parte. Tu ești scutul meu. Tu ești protectorul meu. Vedeți, David face ceva ce foarte mulți dintre noi nu facem azi. David nu neagă că are probleme. El nu spune: totul în regulă, nu se întâmplă absolut nimic. Nu, el e tulburat. El e presat, el e atacat, el e înconjurat. El recunoaște că are probleme, dar recunoaște și că are un scut și că are nevoie de scutul acesta de Dumnezeu. Totuși, așa cum am spus, cuvintele lui nu sunt de implorare, ci sunt cuvinte de biruință. David nu se roagă ca Dumnezeu să devină scutul său, ci se laudă, înfruntându-și durerea, dușmanii și dezamăgirea, cu faptul că Dumnezeu este scutul său. Dumnezeu este cel care apără și menține pacea care dăinuie. Ați încercat vreodată să vă apărați pacea? E imposibil. E imposibil să-ți aperi pacea pe care o ai la un moment dat, liniștea, calmitatea pe care într-un moment este imposibil. Știți de ce? Știți care e marea problemă pentru care noi nu putem să ne apărăm pacea? Din cauza memoriei noastre. Pentru că unele dintre cele mai grele lucruri de scos din memoria noastră sunt lucrurile rele pe care ne le fac oamenii. Și mai ales cei mai apropiați de noi. Și când te gândești: vai, ce mi-a făcut copilul meu? Știți ce sunt mai bine cei? Iar caz în disperare. Singurul Dumnezeu este cel care poate să-ți păstreze pacea. Dar David mai spune ceva. Dumnezeu nu este doar scutul meu, este și gloria mea. Dumnezeu e motivul păcii mele. E mai mult decât protectorul meu, este cel cu care mă laud. Vedeți, în ciuda greutăților sale, David găsește motive să se laude cu Dumnezeu. Și apropo de asta, cel mai bun lucru pentru orice creștin care trece prin tulburări și necazuri este să privească la Dumnezeu. Dacă voi, frați și surori, veți privi la mine, la un moment dat, cel puțin, veți fi tulburați. Dacă voi veți privi la mine, la un moment dat, veți fi dezamăgiți. Există chiar șansa că să fiți răniți intenționat de mine, la un moment dat. Și așa e cu orice om. Dar așa și cu Dumnezeu. Indiferent de greutățile și tulburările pe care treci, uită-te la Dumnezeu și vei descoperi: Dumnezeu e gloria mea. Dumnezeu e motivul bucuriei mele. El niciodată nu face niciun rău. Vei descoperi, uitându-te la Dumnezeu, că El rămâne același. El nu se schimbă. Vedeți, dușmanii lui David găseau glorie în puterea pe care o aveau. Se lăudau cu persecutarea lui David. Dar David nu se uită la ei, pentru că dacă s-ar fi uitat la ei, ar fi fost continuu tulburat. Și el se uită la Dumnezeu și îl vede același. Și îl vede glorios, pentru că Dumnezeu este Cel care îi dă pacea, care îi dă inimă. În al treilea rând, Dumnezeu este înviorarea creștinului. Zice El, tu ești scutul meu, tu ești gloria mea, tu ești Cel care îmi înalță capul. Care e poziția noastră de obicei când suntem tulburați? Ți s-a întâmplat vreodată ceva să vină și să... E foarte simplu de ilustrat. Hei, înveselește-te. Hei, privește lucrurile altfel. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu vine la David într-o situație în care nu era nicio scăpare, în care nu era nicio înălțare, în care nu era nicio înviorare. Și Dumnezeu îi înalță capul lui David. Vă întreb, de ce? Ce înseamnă această înălțare a capului? Știți de ce înalță capul? Pentru că Dumnezeu îi spune, David, fii atent, aș vrea să vezi situația așa cum o văd eu. David, uite, eu stau aici pe muntele gloriei mele, pe muntele sfințeniei. Uite, îți ridic capul, privește situația de aici, de unde văd eu situația. Asta înseamnă înălțarea capului. Și să vă spun ceva, ce se întâmplă când noi cu capul în jos auzim și privim la tulburarea din jurul nostru? Ne afundăm și mai rău în tulburare. Dar atunci când suntem ridicați în această tulburare de Dumnezeu și privim lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, cum ni se par acestea? Cu totul diferit. Și în Vechiul Testament există un caz, cred că legat de profetul Elisei, când are lângă el pe tânărul care îi sluja și armata inamică înconjoară cetatea și toți speriați. Și profetul se roagă pentru slujitorul lui și zice, Doamne, deschide ochii să te vadă. E cam același gând. Doamne, înalță-i capul celui care în seara aceasta e tulburat. Și când Dumnezeu deschide ochii slujitorului, slujitorul vede armata inamică. Dar ceea ce vede dincolo de armata inamică, îi schimbă complet perspectiva. Doamne, mulți sunt cei care spun, nu este nicio scăpare la Dumnezeu pentru el. La Dumnezeu, gloria mea, îmi ridică capul și văd complet diferit lucrurile. Nu știu ce te tulbură pe tine. Știu că în zilele de astăzi, chiar și posibilitatea pierderii slujbei este o tulburare. Deși vom vedea, oricare dintre noi trecem prin asta peste ani de zile, că e mică această grijă. Dacă e adevărată vorba care spune că viața creștină nu este decât o înlănțuire de încercări și care vin tot mai mari una după alta pentru desăvârșirea credinței noastre, atunci tulburările noastre de acum vor fi nimic pe lângă tulburările noastre de peste 20-30 de ani. Asta vă spun ca să fiți optimiști. Dar ideea este că Dumnezeu este același. Și El ne poate înălța capul să vedem lucrurile așa cum le vede El. Știți cine procedează așa? Un prieten adevărat. Și Dumnezeu este un prieten adevărat. El este Cel care îl înviorează și dă pacea care dă în ea. Și în ultim lucru, Dumnezeu este ajutorul creștinului. De aceea este garantul lui. Vedeți? David știa că Dumnezeu este pacea lui. Știa că Dumnezeu este pacea lui. De unde știm că David știa acest lucru? În versetul 4, David ne este prezentat ca unul care se roagă. Ca unul care vorbește lui Dumnezeu. El știa că, virgulă, cheia este relația sa cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu. Și de aceea, pacea lui Dumnezeu o primim și noi doar atunci când suntem într-o relație și o părtășie corectă cu El. Iată de ce se roagă David. Știți rugăciunea lui, că tot învățăm noi despre rugăciune, este o rugăciune complet atipică pentru oameni de astăzi. Complet nepotrivită. Noi când ne rugăm de multe ori, ne băgăm capul în pământ și spunem ceva, nici nu se înțelege. Și am impresia că ne-am rugat și uneori facem cu nu știu câte sentimente de pioșenie zadarnice. Zicea Spurgeon, știu că Dumnezeu aude rugăciunea șoptită, știu. De aceea e care cu adevărat stau de vorbă cu Dumnezeu, chiar și când sunt în cămăruța lor, vorbesc cu Dumnezeu. Ți s-a întâmplat să începi să vorbești cu Dumnezeu? Nu să gândești cu Dumnezeu? Aveți impresia că, avem impresia că rugăciunea înseamnă doar în mintea noastră. Am citit despre un om al lui Dumnezeu, de fapt despre George Miller, căruia îi plăcea să meargă în pădure și acolo să se roage. Știți de ce? Pentru că acolo putea vorbi cu Dumnezeu. Acolo putea striga lui Dumnezeu. Zice, dacă încep eu să strig în bloc la mine, Tatăl, totuși, strigă lui Dumnezeu. Rugăciunea lui este plină de viață, de emoție, dar și de credință și certitudine. Acum, în versiunea pe care eu am, zice, voi striga, El îmi va răspunde. Nu știu că timpul verbal e chiar bun aici. Pentru că se pare că psalmul este scris, am strigat și m-a auzit. Știi ce spune David? Eu când mă rog, sunt sigur că Dumnezeu m-a auzit. Pacea mea nu vine din faptul că am stat 10 ore pe genunchi și l-am implorat și am plâns și l-am implorat și am plâns și cred că s-a săturat de cât l-am implorat. Nu, pacea mea vine din faptul că eu am strigat către Dumnezeu și sunt sigur că m-a auzit. Am certitudinea că Dumnezeu a luat aminte la rugăciunea mea. David se roagă, indiferent de situația prin care trece el. Și rugăciunea lui este semnul că el caută pacea acolo unde trebuie căutată, la Dumnezeu. Dumnezeu este esența păcii care dăinuie. Vedeți ce știe David despre următorul lucru, apropo de pace. Absalom stăpânea Ierusalemul. Absalom, fără voia lui Dumnezeu, se urcase pe tronul lui David. Totul părea că a dispărut. Știți ce se întâmpla însă? Dumnezeu nu renunțase la dealul pe care l-a construit Ierusalemul. Tot el avea în proprietate tronul acela. Și David știa lucrul acesta. David știa, eu am fost uns peste tronul acela. El nu și-a pierdut deloc încrederea în Dumnezeu. În ciuda tulburării pe care a experimentat. Pacea care dăinuie nu poate fi distrusă de nicio tulburare. Pacea lui care dăinuie îl are pe Dumnezeu ca garant. În al treilea rând, pacea care dăinuie asigură viața credinciosului. Versetele 5 și 6 ne vorbesc despre lucrul acesta. Mie îmi plac foarte mult versetele acestea. Știți de ce îmi plac în mod special foarte mult? Pentru că am avut multă luptă în această privință. Dacă am experiență în ceva, am experiență în ceea ce înseamnă să nu știu ce înseamnă versetul 5. Personal știu ce înseamnă să te culci și să nu poți dormi, dar nu pentru că te doare fizic ceva, ci pentru că te doare altceva. Dar știu ce înseamnă să te culci și să adormi. Doamne, dulce-i somnul când ți-l dă Dumnezeu. Pacea care dăinuie îți dăruiește odihnă fizică și pace lăuntrică. Spune David, m-am culcat și am adormit. Vedeți, spre deosebire de neliniștea și anxietatea multor creștini de azi, David a putut dormi. Și a socotit aceasta ca binecuvântare. Dacă David n-ar fi putut dormi, probabil că toți l-am fi înțeles, ținând seama de circumstanțele în care era. Apropo, când a fost ultima oară când v-ați gândit că somnul și odihna nopții este binecuvântat? Cei mai mulți dintre noi punem capul pe pernă, dormim, și nici măcar nu ne gândim că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru așa ceva. Dar vă garantez, când o să vină dezamăgirea și tulburarea, o să aveți de luptat cu asta. O să aveți de luptat cu asta. De aceea învățați din timp. Un comentator al Bibliei, un scriitor de demult, spunea așa: încrederea lui David în Dumnezeu trebuie să-i fi fost o pernă moale din moment ce a putut uita de pericol când o armată atât de periculoasă îl vâna. Toți îl vânau. Toți care încercau să capete favorul lui Absalom să se lingușească, toți îl vânau pe David. Fiecare ar fi vrut să-i aducă capul lui David înaintea lui Absalom. David fuge de Absalom și totuși spune David: pentru că Dumnezeu e scutul meu, gloria mea și pe care mi înalță capul. E ora 10. Știți ceva, băieți? Eu mă duc să mă culc. Toți se gândeau: oare o să poată dormi? Și după jumătate de oră, gărzile lui s-au uitat, au tras ușa la cort și dinăuntru se auzea dulce: acum nu vreau să-l acuz pe David de sfărăit. Dar dormea. Și dormea bine. Pentru că așa doarme cel credincios în Domnul. Îi odihnit. Nu e o întrebare de psiholog. Cum stai cu somnul? Ce ne împiedică să dormim? Poate fi păcatul, poate pot fi îngrijorările, dar poate fi și necredința în Dumnezeu. Este clar că nicio tulburare nu ar trebui să ne fure somnul dacă încrederea noastră este în Domnul. Aruncați-vă ochii în Psalmul 4, în versetul 8. Mă voi culca și voi dormi în pace, pentru că numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Ce frumos este să știi că Dumnezeu îți poate da somn în ciuda dușmanilor și a greutăților tale. Despre lucrul acesta ne vorbește, spre exemplu, Proverbe capitolul 3, versetul 24, care spune: când te vei culca, nu te vei teme. Da, te vei culca și somnul îți va fi dulce. Știți că atunci când Dumnezeu le-a cerut evreilor să se încreadă în El, una dintre binecuvântări, imediat după binecuvântarea "îi voi alunga pe canalizi dinaintea ta", știți care a fost a doua? Citiți Levitic 26:6 și vei dormi în liniște. E o binecuvântare deosebită. Dar aduceți-vă aminte mai mult. Țineți minte ce a trebuit să facă Dumnezeu cu Petru la prima lui arestare? Dacă citiți în Fapte 7:12, spune că îngerul i-a tras în ancoastră lui Petru. De ce? El nu era gata de minune. El dormea. El știa că a doua zi o să moară, o să-i taie capul și el dormea liniștit. Numai că Dumnezeu mai avea treabă cu el. Și a tras în ancoastră și l-a trezit. Vă ageți aminte ce făcea Domnul Iisus în mijlocul furtunii? Cine are pacea care dă mie, doarme. Asta e o binecuvântare. A doua binecuvântare, prezervarea vieții sau păstrarea vieții sau prelungirea vieții. Spune tot în versetul 5 David: m-am trezit. Fiecare dimineață e un har nou. Știți, dușmanii lui ziceau așa: îs curios. Suntem curioși câte dimineți mai apucă omul ăsta. Apropo, sunteți curioși câte dimineți o să mai apucați? Vă stresează? N-ar trebui. Dacă mă voi trezi la dimineață, va fi bine. Dacă nu mă voi trezi aici, înseamnă că m-am trezit altundeva. Și pentru mine, e bine. Pentru că atunci când mă voi trezi altundeva, ca să citez pe Fanny Crosby, voi vedea fața Mântuitorului. Și minunat. Trezirea din somn pentru David este o altă binecuvântare. El știa că viața lui este în mâna celui care decretează toate cele legate de viață. Și gândiți-vă, nu este un exemplu poate mai bun de dependență de Dumnezeu decât timpul în care dormim. Dacă oamenii depind de Dumnezeu fără să dorească lucrul acesta, depinde Dumnezeu în somn. Poate că tu nu vrei să depinzi de Dumnezeu în privința nevoilor tale fizice. Vrei să-ți iei viața în propriile tale mâini, vrei să-ți câștigi propria ta mană, strânge-o. Dacă e peste voia Dumnezeu, o să putrezească. Da? Poate că tu vrei în privința sănătății tale, a copiilor tăi, nu știu ce vrei tu să faci cu puterile tale, fă-o! Nu depinde de Dumnezeu. Dar ai un moment în viață, în fiecare zi de fapt, când depinzi de Dumnezeu că vrei, că nu vrei. În momentul în care moșene, adică în momentul în care ai adormit, tu nu mai știi ce faci. Știi de ce bate inima ta? Știi de ce vine o nouă zi din viață pentru tine? Pentru că Dumnezeu vrea. Zice el, m-am trezit! Nu pentru că sănătos, nu pentru că ceaiul pe care l-am băut seara a fost bun, nu pentru că n-am mâncat după ora 8 seara, sau alte lucruri. M-am trezit pentru că Domnul mă susține. Domnul îmi menține viața. Și lucrul acesta e minunat. Nu prea ne gândim noi la lucrul acesta, nu-i așa? Și o ultimă binecuvântare, îndrăzneala inimii. Spune el în versetul 6, nu mă voi teme de zecile de mii ale poporului care s-au ridicat împotriva mea de jur împrejur. Observați, la început totul cu Absalom, apoi au fost alții care s-au strâns în jurul lui și acum zice David, toată armata mea, aproape toată armata mea este cu Absalom. Eu am cu mine 600 de viteji. Toată țara pare să fie cu Absalom. Și eu, David, ce voi face? Pentru că Domnul este scutul meu și gloria mea și cel care mi-a înălțat capul, n-am să mă tem. El pare să se întrebe, cu un astfel de Dumnezeu care mă susține, de ce să mă mai tem? Și tot el răspunde, nu mă voi teme. Nu mă voi teme. Unul împotriva 10.000 sau 10.000? Nu-i cam îndrăzneață această afirmație, nu mă voi teme? Știți? Nu-i îndrăzneață doar dacă acceptăm logica cerului. Matematica cerului ne spune că 1, adică oricare dintre noi, plus 1-ul articulat, adică Dumnezeu, este totul. Și totul întotdeauna va fi mai mare decât 10.000, oricât ar vrea ele să fie. Întotdeauna este mai mare. Astăzi, știți de ce fel de creștini avem nevoie? Care să râdă în nas greutăților, în loc să se sperie de ele. Care să zâmbească în fața tulburărilor, în loc să se streseze din cauza lor. De creștini care să stea liniștiți în fața durerilor, în loc să se panicheze și să-și plângă de milă. Pacea care dăinuie asigură trăirea noastră, pentru că ea vine de la Dumnezeu. David era cu multă vreme înainte de scrierea Romanilor. Dar David gândea în termenii aceștia, dacă Dumnezeu este pentru mine, cine este împotriva mea? Zice el, nimeni. Și mai există un rod al păcii care dăinuie. Nu numai că nu poate fi ucisă de nicio tulburare, nu numai că l-are garant pe Dumnezeu, nu numai că asigură trăirea noastră, dar știți ce mai face pacea care dăinuie? Transformă închinarea noastră. Versetele 7 și 8. Și care e scopul închinării noastre? Când noi venim la biserică, spre exemplu, asta e doar o aplicație, sau când noi ne rugăm acasă, sau când citim, sau oricum ne închinăm lui Dumnezeu, care e scopul închinării noastre? În închinare noi totdeauna venim și prezentăm ceva lui Dumnezeu, orice ar fi acel lucru. Și când îi prezentăm lui Dumnezeu ceea ce aducem în închinare, așteptarea noastră este ca Dumnezeu să facă ceva, nu-i așa? Orice închinător adevărat dorește ca Dumnezeu să facă ceva. Știți cum începe această parte în Psalmul 3? Ridică-te, Doamne! Doamne, eu am o doctrină sănătoasă, am o devoțiune sănătoasă, am o practică sănătoasă, Tu ești Domnul meu, scutul meu, gloria mea, cel care înalță capul, eu stric către Tine, Domnul liniștit, Tu mă susții, nu mă tem, Doamne! Uite, mă închin înainte Ta. Aștept de la Tine un singur lucru, ridică-te. Și de ce e important acest ridică-te, Doamne? Pentru că arată scopul închinării. Această strigare, ridică-te, Doamne, are de-a face cu gloria lui Dumnezeu. David știa, și de lucrul ăsta putem fi noi, și noi fi siguri, că Dumnezeu va răspunde la orice strigăt care provoacă gloria lui Dumnezeu. Care are în joc gloria lui Dumnezeu. Orice strigăt plin de speranță și siguranță. David era conștient că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni și că atacarea sa era de fapt răzvătire împotriva voiei lui Dumnezeu. Așa că strigătul lui David este strigătul geloziei pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ridică-te odată! Fă ceva, Doamne! Știți ce știa David? Dacă eu sunt învins, Dumnezeu este învins. Ce ar fi să începem să gândim așa? Dacă eu sunt învins, Dumnezeu este învins. Dacă biserica noastră este învinsă, Dumnezeu este învins. Doamne, Tu nu poți fi învins. De aceea eu mă predau Ție și spun, ridică-te, Doamne. Pentru gloria Ta vreau să Te ridici și să lucrezi. David nu se temea pentru că el va pierde tronul, ci că Dumnezeu va pierde gloria. Că gloria lui Dumnezeu va suferi. Știți de unde vine strigătul ăsta? Nu e un strigăt inventat de David. E un strigăt pe care Dumnezeu l-a dăruit. Când tabăra lui Israel trebuia să se ridice și poporul lui Dumnezeu să înainteze, când era în pustiu, Dumnezeu i-a dat lui Moise un strigăt. În Numeri 10:35 zice așa, și a fost așa, când pornea chivotul, Moise zicea, ridică-te, Doamne, și să se risipească vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea feței Tale cei care Te urăsc. Și când corturile se odihneau, adică când se așeza din nou tabăra, zicea, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Asta era strigătul. Și de fiecare când noi ne închinăm, ar trebui să zicem, Doamne, ridică-te! David știa că Dumnezeu este mișcat de rugăciunea care caută gloria. Știți că fiecare dintre noi avem ceva în viața noastră care ne mișcă? Multe lucruri pe care le spun alții ne lasă reci, dar avem ceva ce ne sensibilizează. Și mai ales bărbații cu orgoliul lor au acest ceva. Știți ce îl sensibilizează pe Dumnezeu la maximum? Când gloria Lui este atacată. N-a zis El, eu nu voi împărți gloria cu nimeni? Asta trebuie să fie și pentru noi important. Să prețuim gloria lui Dumnezeu mai mult decât orice, prin închinarea noastră, prin trăirea noastră. Ce-ar fi dacă am devenit atât de interesați de gloria lui Dumnezeu, încât nu i-am dat pace până când nu ne ascultă? Ar fi frumos. Am mai zis ceva aici, suportul închinării sale. Spune el în versetul 7, salvează-mă Dumnezeul meu. Și apoi mai departe. Dar vreau să spun ceva aici. David este încrezător înaintea feței lui Dumnezeu, pentru că îi cere ceva de la Dumnezeu care ține de plăcerea lui și de specializarea lui Dumnezeu. Cuvântul specializare este puțin forțat aici. Încercați să răspundeți la această întrebare. Oare ce îi face mai mare plăcere lui Dumnezeu decât să-și salveze copiii din situații periculoase, mai ales că știe că în urma acesteia el va primi gloria? Nimic nu-i face plăcere mai mare decât să salveze. Asta e plăcerea supremă a lui Dumnezeu. Să salveze, să mântuiască, să izbăvească. Înțelegeți de ce e scris Psalmul 50:50? Strigă la mine, cheamă-mă în ziua necazului! Pentru că eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Deci suportul închinării este plăcerea lui Dumnezeu. Dumnezeu abia așteaptă să salveze. Dar David vine cu speranță la Îngerul lui Dumnezeu, nu numai pentru că știe că cererea lui este corectă, după voia lui Dumnezeu, dar David se bazează pe argumente din trecut deja. Ceea ce spune el în restul versetului 7, deja sunt lucruri trecute. Ce spune el? Pentru că. Doamne, salvează-mă și închinarea mea se bazează pe ce ai făcut tu deja. Și uite ce a făcut el deja, ce a făcut Dumnezeu. Spune, i-ai lovit peste obraz pe toți dușmanii mei. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu a lovit deja, direct în mândria dușmanilor lui David. Ei încă erau la tron, dar deja Dumnezeu lucrase în mândria inimilor lor. Deja ei se temeau. Deja ei erau, dacă vreți, lucrați de Dumnezeu să coboare de acolo. Mai există ceva. În Psalmul 58:6 se repetă imaginea aceasta. Noi glumind mai de mult spuneam că asta e o frază stomatologică în psalm. Zice, ai zdrobit dinții celor răi. No, frașesorilor, David nu se roagă ca Dumnezeu să zdrobească dinții oamenilor. Nu asta e ideea aici. David zice, tu deja i-ai zdrobit. Nu era la dinți. Știți la ce se referă expresia aceasta? La faptul că Dumnezeu a distrus capacitatea lor de a mai produce răul lui David. Nu mai pot mușca. Sunt ca un leu fioros, ca n-ai dinți.
aia poate să facă rău.
Și dacă îmi permiteți că tot am zis de leu, și unghiile îi atât. Nu mai poate să-i facă nimic rău. Știți că în sensul acesta puteți să vă rugați, Doamne, distruge dinții altora? Nu să le facă rău, ci să le ia capacitatea de a face rău copiilor lui Dumnezeu. David știa lucrul acesta, are siguranță de plină. În închinarea sa, David nu caută protecția sa și binele său, ci caută victoria. Știți de ce caută David victoria? Pentru că victoria este singurul lucru compatibil cu gloria lui Dumnezeu. Înfrângerea nu se potrivește cu gloria lui Dumnezeu, doar victoria se potrivește cu ea. David nu este mulțumit să scape de amenințare, ci să învingă amenințarea. Pentru că Dumnezeu se poate domni din nou prin el. Și ultimul lucru, ultimul verset, versetul 8. În versetul 8 avem siguranța închinării. A Domnului este mântuirea. Și apoi despre binecuvântare. Nu ar trebui să citim niciunul dintre noi psalmul 3 fără să ne dăm seama de imensa diferență de tron dintre primul verset și ultimul. În primul verset, Doamne, ce mult sunt vorbași mei, e disperare. În ultimul verset, mai cam ca niciodată, a Domnului este mântuirea. E ca și cum David ar încerca să ne convingă pe noi, cititorii, să stăm liniștiți. A Domnului este mântuirea. David are pacea care dăinuie, pentru că el știe că este mâna lui Dumnezeu și nimic nu îl poate smulge de acolo. El știe că dușmanii lui sunt de fapt împotrivitorii lui Dumnezeu și el știe următorul lucru, că mântuirea, fie că vorbim de o mântuire imediată și temporară, fie că vorbim de salvarea finală și eternă, este proprietatea și specialitatea lui Dumnezeu. Totul în domeniul mântuirii este a lui Dumnezeu. Orice salvare ni se oferă, dar care nu este a lui Dumnezeu, care nu este de la Dumnezeu și care nu este prin Dumnezeu, este de fapt robie. Totul trebuie să organizăm. Dacă oamenii ne întreabă pe noi, dacă toți ați avea câte o întrebare despre mântuire și mi-a zice, cine poate fi mântuit? Cum putem fi mântuiți? De ce putem fi mântuiți? Care sunt condițiile mântuire? Știți care e singurul răspuns care le însumează pe toate? A Domnului este mântuirea. La toate răspunsurile cu privire la întrebare se poate răspunde, a Domnului este mântuirea. În privința doctrinei mântuirii, a Domnului este mântuirea. Nu căutați în altă parte. Asta dă siguranță închinării noastre, că mântuirea este a Domnului. Nu există altă cale. Spurgeon spunea așa, fiecare iotă a mântuirii îi aparține celui preanalt. Fiecare iotă a mântuirii. Nu este nimic al nostru. Dar atât de sigur era David în închinarea sa și în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, că el nu numai recunoaște mântuirea ca fiind a lui Dumnezeu, dar uitați-vă pentru ce mulțumește lui Dumnezeu. Binecuvântarea ta fie peste poporul tău. E foarte interesant. În mijlocul presiunii împotriva ta, când cel mai apropiat de inima ta, fiul tău, te persecută, când toți oamenii spun nu mai este nicio speranță, tu să zici, Doamne, mă rog pentru binecuvântarea acestui popor. Nu zice pentru mine, pentru binecuvântarea mea, chiar dacă e durere, chiar dacă e persecuție, chiar dacă e bagiocură, David se roagă pentru binele națiunii. Salvarea pe care o cere de la Domnul nu este doar pentru binele său, ci este și spre binecuvântarea națiunii. Când citești versetul 8, a Domnului este binecuvântarea, mântuirea, binecuvântarea ta să fie peste poporul tău, e ceva natural să spui, Sela, oprire. E vremea să ne oprim, să medităm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Știți, cercetătorii Bibliei, unii dintre ei cel puțin au ajuns la următoarea concluzie. Că evreii foloseau psalmul 3 și 4 în pereche. Sunt doi psalmi care erau folosiți și ca rugăciune de către copiii lui Israel. Psalmul 3 era psalmul rugăciunii de dimineață. Și mulți dintre ei în fiecare dimineață citeau psalmul 3, se rugau pe psalmul 3. Și psalmul 4 era rugăciunea de seară. Și în fiecare seară făceau lucrul acesta. Cât de important este să te aduci aminte dimineața când te trezești că Dumnezeu e scutul tău, că Dumnezeu e gloria ta și cel care îți înalță capul. Iar seara să te oprești, să meditezi și să-i mulțumești pentru toate acestea. Întrebare. Cât de periculoși sunt dușmanii tăi? Știți cum se răspunde la această întrebare? Dumnezeu este scutul meu, gloria mea și cel care îmi înalță capul. Cât de mult te agită și te sperie gălăgia celor răi din jurul tău? Dumnezeu este scutul, gloria și cel care îmi înalță capul. Cât de liniștit este somnul tău în fața tulburărilor vieții? Răspunsul, Dumnezeu este scutul meu, gloria mea și cel care îmi înalță capul. Câte din temerile tale le-ai dat Domnului și știi sigur că le-ai auzit?
Dumnezeu este scutul tău, gloria ta și cel care îți înalță capul.
Te alarmează răutatea sau numărul dușmanilor tăi?
Dumnezeu este scutul tău, gloria ta și cel care îți înalță capul.
Aștepți ca Dumnezeu să-ți facă dreptate?
Dumnezeu este scutul tău, gloria ta și cel care îți înalță capul.
Crezi cu adevărat că izbăvirea ta depinde în întregime de Dumnezeu? Dacă da, nu mai răspunzi cum am zis până acum. Și știi cum răspund?
A Domnului este mântuirea. A Domnului este mântuirea. Pacea care dă-i mie.
Nu știu dacă cineva dintre voi este în disperare în seara asta. Dar dacă am ascultat cuvântul acesta, atunci, în momentul acesta, n-ar mai trebui să fim disperat. N-ar mai trebui să fim disperat. Ar trebui să poți merge liniștit acasă și să zici, Doamne, ești Domnul meu, scutul meu, cel care mi-nalță capul, îmi pun capul pe pernă. Și știu că voi avea liniște. Cum să nu ai liniște? În brațele unui Dumnezeu atât de mare și bun. Este aproape imposibil. Hai să ne plecăm capul și să ne rugăm.